Βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι συναντήσεις που έχει ο Πρωθυπουργός, ή προαναγγελθεί σε συναντήσεις με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς. Οι συναντήσεις αυτές, στο πλαίσιο της προετοιμασίας που γίνεται πάντα για τη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, θα συνεχιστούν φυσικά και τη Δευτέρα με τις εξής προγραμματισμένες συναντήσεις. Στη 1 το μεσημέρι με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας. Στις 6 το απόγευμα με την Πασεγές και στις 7.30 το απόγευμα με το ΕΒΕΑ. Οι συναντήσεις αυτές θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες της ερχόμενης εβδομάδας. Θα σας ανακοινώσω τη Δευτέρα. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ότι ολοκληρώθηκε από τα κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου η καταγραφή των ζημιών σε κτίρια στους Δήμους των Ομών Αττικής και Ευβοίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Τα αναλυτικά στοιχεία έχουν ήδη διδαθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Θυμάστε ότι σας είχα πει ότι η καταγραφή θα γίνει με τον γρηγορότερο δυνατό ρυθμό προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν και να εισπράξουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Σας είχα πει επίσης ότι σε δεύτερο στάδιο θα γίνει η λεπτομερέστερη καταγραφή των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημίες, ώστε να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης ανάλογα με τις ζημίες που δικαιούται ο κάθε ιδιοκτήτης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Γιώργος Σουφλιάς παρουσίασε σήμερα και έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον παράκτιο χώρο και τα νησιά. Γνωρίζετε ότι αποτελεί ένα από τα ειδικά χωροταξικά σχέδια τα οποία έχει επεξεργαστεί το ΕΠΑΧΟΔΕ και αποτελεί τμήμα του συνολικού χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας. Πρόκειται, όπως είπε ο κ. Σουφλιάς, για μια ακόμη πολύ σημαντική διαρθρωτική παρέμβαση που εντάσσεται στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, που κάνουμε όλοι μας για τη δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού. Πρόκειται φυσικά για ένα δύσκολο και περίπλοκο εγχείρημα που διορθώνει μια τεράστια παράληψη δεκαετιών. Ο Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Σας θυμίζουμε ότι έχουν ήδη θεσμοθετηθεί το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και τα ειδικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία και τον τουρισμό. Με το συγκεκριμένο ειδικό πλαίσιο μπαίνει επιτέλους μια τάξη στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας και πού στα νησιά και στον παράκτιο χώρο μας. Περιορίζεται έτσι η ανεξέλεγκτη δόμηση, αναδεικνύεται η φυσική ομορφιά, στηρίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη και αντιμετωπίζονται ουσιαστικές, σημαντικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η στόχευση είναι πολλαπλή. Πρώτον, να προστατευθούν και να αναδειχθούν ο παράκτιος και ο νησιωτικός χώρος με τη σπάνια ομορφιά και τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματά τους. Δεύτερον, να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές με συντονισμένο τρόπο και με προοπτική χρόνου. Τρίτον, να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής όσων ζουν σε αυτές τις περιοχές, να περιοριστούν οι ανισότητες και να συγκρατηθεί ο πληθυσμός, ιδίως στα νησιά μας. Τέταρτον, τελικά ο τελικός στόχος είναι να συμβάλλουμε και με αυτόν τον τρόπο στην περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική συνοχή στον τόπο μας. Για να αντιληφθεί κανείς τη σπουδαιότητα αυτού του ειδικού σχεδιασμού, θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό το σημείο ορισμένα στατιστικά μεν, αλλά πολύ ουσιαστικά στοιχεία. Η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Έχει συνολικό μήκος αυτή η ακτογραμμή 16.500 χιλιόμετρα. Αντιστοιχεί είναι η μεγαλύτερη ακτογραμμή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά όχι μόνο στη Μεσόγειο. Έχει στην στενή δηλαδή ενώ στην ακραία παράκτεια ζώνη της χώρας, βάθους μέχρι 2 χιλιόμετρα, συγκεντρώνεται το 33% του πληθυσμού της χώρας, του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ στην ευρύτερη παράκτεια ζώνη που έχει βάθος μέχρι 50 χιλιόμετρα συγκεντρώνεται το 85% του πληθυσμού. 12 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας μας είναι παράκτιες, όπως και η μισή περίπου από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην παράκτεια ζώνη της χώρας συγκεντρώνονται σχεδόν όλες οι μεγάλες πόλεις, καθώς και το 80% των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, το 90% του τουρισμού και της αναψυχής, το 35% της αγροτικής γης και πάρα πολλές σημαντικές τεχνικές υποδομές. Και, ας μην το ξεχνάμε, ο ελληνικός παράκτιος χώρος φιλοξενεί σημαντικά οικοσυστήματα που χαρακτηρίζονται από σπάνια πολυμορφία και τα οποία αποτελούν το ενδιέτημα μεγάλου αριθμού ειδών πανίδας, η επιβίωση των οποίων είναι πολύτιμη για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Περιλαμβάνει παράκτια δάση και θερμόδεις εκτάσεις που δημιουργούν σε συνδυασμό με τη θάλασσα ένα τοπίο υψηλής αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, τα λίγα στοιχεία που σας έδωσα, σκιαγραφούν νομίζω με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο τη σημασία που έχουν αυτοί οι συγκεκριμένοι χώροι για τον τόπο μας, αλλά και τη σημασία, τη μεγάλη σπουδαιότητα που έχει ο ειδικός σχεδιασμός που σήμερα έδωσε προς διαβούλευση ο κ. Σουφλιάς. Σε ερωτήσεις σας. Παρακαλώ, κ.
Κύριε Πρόεδρε, ήρθε η ώρα για κυβερνήσεις συνεργασίας όπως προτείνουν φωνές από τον επιχειρηματικό κόσμο.
Δεν σχολιάζω, ξέρετε, απόψεις. Εσείς.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή ήμασταν στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σαρμενάκης, ο πρόεδρος των εμπόρων, έθεσε το θέμα στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που είχε λίγο νωρίτερα, έθεσε το θέμα των εκλογών, λέγοντας πως εξέφρασε μάλλον την αντίρρησή του και την άρνησή του στο να γίνουν πρόεδρες εκλογές. Υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση ότι πάμε σε πρόεδρες εκλογές. Δεν ξέρω τι απάντησε ο Πρωθυπουργός στον κύριο Σαρμενάκη, αλλά θα ήθελα τη δική σας απάντηση ως κυβερνητικού εκπροσώπου.
Σε τι?
Στο ερώτημα αυτό, θα πάμε σε πρόεδρες εκλογές. Και ενώ τον Οκτώβριο.
Κύριε Παλαιότερο.
Δεν εννοώ μετά τον Νοέμβριο.
Αυτά που είπα χθες και προχθές, ότι δεν σχολιάζω. Όχι, όχι. Τα σενάρια, τμήματα σενάριων, ξεκολουθούν και ισχύουν.
Επειδή το έθεσε όμως ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα, γι' αυτό ρώτησα.
Ακούγονται οι απόψεις, τοποθετήθηκαν οι απόψεις στη συζήτηση που κάνουμε τον Πρωθυπουργό. Δεν ήμουν παρόν σε αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση. Χθες ήμουν παρόν στις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός, ενδεχομένως να είμαι και σε κάποια σήμερα. Δεν ξέρω. Οι απόψεις κατατίθενται στον Πρωθυπουργό.
Ναι, λέω,
η συζήτηση είναι ελεύθερη, καταγράφονται οι απόψεις, ο Πρωθυπουργός ακούει τις απόψεις, αλλά ξέρετε, δεν έχω να σχολιάσω σε καμία περίπτωση απόψεις ατόμων ή φορέων.
Όχι, λέω ότι έθεσαν το θέμα υποτύπωνα ερωτήματα στον Πρωθυπουργό, αν θα πάνε σε εκλογές, βεβαίως εκφράζοντας ήδη την αντίρρησή τους. Και λέω, η γενικότερη αίσθηση είναι αυτή.
Τι με ρωτάτε, δεν κατάλαβα ακόμη.
Σας είπα, εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι είναι σενάριο μακρινό ή πρόεδρος εκλογής τον Οκτώβριο.
Σας είπα ότι δεν σχολιάζω ούτε τα αναγραφόμενα, ούτε σενάρια, ούτε τμήματα σενάριων. Κ. Σκοταρίδης.
Κύριε Πρόεδρε, το κλίμα αυτό που επικρατεί με τα σενάρια, όπως λέτε, σας προβληματίζει και σας δημιουργεί προβλήματα στην άσκηση του κυβερνητικού σας έργου.
Κάνουμε τη δουλειά μας κανονικά. Παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, τα μέτρα για την απόσυρση των παλαιών γιοταχή αλλά και το νέο χωροταξικό και όσο ανακοίνωσε ο κ. Σουφλιάς, σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, δεν θεωρείτε ότι ενισχύει το προεκλογικό κλίμα?
Έχετε παρακολουθήσει την ισογραφία των τελευταίων 3 μηνών, 4 μηνών? Ναι, βέβαια, το έχετε κάνει. Δεν θέλω δηλαδή να σας ψέξω. Γνωρίζετε ασφαλώς ότι αυτό το οποίο σας είπα σήμερα, ότι παρουσίασε ο κ. Σουφλιάς, έχει συζητηθεί, έχει προανακοινωθεί, έχει προαναγγελθεί. Έχει γίνει αντικείμενο μεγάλης προεργασίας, όπως και τα μέτρα τα οποία λέτε για την απόσυρση των αυτοκινήτων, έχουν ανακοινωθεί πριν από αρκετές εβδομάδες, μετά από συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, της Οικονομικής μάλιστα Επιτροπής, αν θυμάμαι καλά. Συνεπώς το ότι φτάνει τώρα κάτι το οποίο έχουμε προαναγγείλει ότι θα γίνει στη Βουλή, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αντικείμενο παρεμηνίας. Αντικείμενο παρεμηνίας θα μπορούσε να γίνει το αντίθετο. Εάν αυτό το οποίο έχουμε προαναγγείλει δεν έφτανε στη Βουλή, δεν έφτανε εγκαίρα στη Βουλή με την ευθύνη μας και δύο. Παρακαλώ.
Κ.
Κύριε Πρόσωπο, διάβασα χθες μια απάντηση που έδωσαν ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ όσα είπατε για την πρόταση για την επίθεση που εξαπολύσατε χθες το μεσημέρι.
Μόνο σε αυτά τα οποία έχω πει, η ουσία είναι αυτά που έχω πει. Ορισμένες τεχνικές διευκρινήσεις προσπάθησα να κάνω, δεν αλλάζει την ουσία της υπόθεσης. Παρακαλώ, κύριε Μιλούτη.
Κύριε εκπρόσωπε, τις τελευταίες μέρες ακούγονται προτάσεις τελεχών της κυβέρνησης, τα οποία εισηγούνται προώρες εκλογές. Ακούγονται επίσης εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, στελεχών τα οποία θεωρούν ότι αυτό σημαίνει το τέλος της Νέας Δημοκρατίας, το τέλος και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Υπάρχει λοιπόν ένα κλίμα δηλώσεων εκατέρωθεν που ίσως μάλλον δημιουργείται αυτό το κλίμα λόγω της ασάφειας για το τι πρόκειται να κάνει ο Πρωθυπουργός. Έχετε ένα σχόλιο γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος προτίθεται να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς πρόκειται να γίνει εφόσον υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις και δημιουργείται και εντείνεται αυτό το κλίμα.
Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο πέρα από αυτά που έχω πει ήδη. Παρακαλώ.
Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν κάποια στελέχη της κυβέρνησης αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι είτε με δηλώσεις τους στον τύπο είτε αφήνοντας να διαρρεύσει δεξιά και αριστερά παροτρύνουν κατά κάποιο τρόπο για αλλαγές στην κυβέρνηση σε επίπεδο προσώπων ή για αλλαγές σε σχεδιασμό του κυβερνητικού έργου. Τι από τα δύο σκέφτεται η κυβέρνηση να κάνει ή τι κάνει?
Δεν έχουμε κανένα σχόλιο σε δηλώσεις επώνυμες ή ανώνυμες οι οποίες γίνονται.
Να συνεχίσω. Σκέφτεται να κάνει κάποιες αλλαγές?
Δεν έχω να πω τίποτα σε σενάρια. Σας το έχω πει και άλλες φορές. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Σε επίπεδο προσώπων, σε αλλαγές σε σχεδιασμό στο κυβερνητικό της έργο, σκέφτεται να κάνει?
Κοιτάξτε, το έργο μας είναι συγκεκριμένο. Το γνωρίζει πολύ καλά ο ελληνικός λαός. Οι δεσμεύσεις μας έχουν εξηγηθεί σε όλους με σαφήνεια. Προσαρμόζεται η πολιτική μας, όπως το έχω πει και άλλες φορές, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, ειδικά ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν μέσα από την συνεχώς εξελισσόμενη διεθνή οικονομική κρίση, και το μέλημά μας σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα είναι διπλό. Πρώτον, να ανακουφίσουμε τις εκείνους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη με στοχευμένες πρωτοβουλίες τις οποίες λαμβάνουμε, και αφετέρου να ενισχύσουμε την οικονομία μας και με διαφορετικές αλλαγές που είναι απαραίτητες και με μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών κάθε μεγέθους, ώστε η έξοδος από την κρίση που θα έρθει, άγνωστο πότε, αλλά θα έρθει, να μας βρει στην καλύτερη δυνατή θέση εκκίνησης. Αυτή λοιπόν είναι η στόχευση την οποία έχουμε. Κύριε Ζορμπά.
Κύριε εκπρόσωπε, θα επιστρέψω και θα επιμείνω στο ερώτημα της κυρίας Ζουμιλιώτη. Θέλω να ρωτήσω δανειζόμενο και την πρόταση του κυρίου Βακλαμάνη χθες προς τον Πρωθυπουργό. Τουλάχιστον η επομένη της ΔΕΘ από θέσεις που βρίσκεστε εσείς έχετε την αίσθηση ότι θα μας βρει με ένα κλίμα αποσαφηνισμένο πολιτικά. Δηλαδή μετά τη ΔΕΘ θα ξέρουμε τι βούλεστε ο Πρωθυπουργός να κάνει σε σχέση με τις εκλογές. Τουλάχιστον.
Δεν έχουμε κάνει κανένα σχόλιο ή καμία διευκρίνηση πάνω σε όσα σας είπα. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, κατηγορείτε τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες την πρακτική που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ, η οποία ως αποτέλεσμα είχε να δημιουργήσει ένα προεκλογικό κλίμα πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία των εκλογών, έτσι όπως συνταγματικά αυτή καθορίζεται. Όμως τις τελευταίες μέρες η συζήτηση επικεντρώνεται ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και δεν τοποθετείται πλέον στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά δηλαδή το προεκλογικό κλίμα εννοώ. Αυτό θα το σταματήσετε κάπως?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση τοποθετείται με υπευθυνότητα, σαφήνεια και σας λέει, εσάς και φυσικά στους Έλληνες πολίτες, ποια είναι η προτεραιότητά της. Την ανέπτυξα πολλές φορές στην τελευταία εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα που κλείνει σήμερα. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει σε άλλους τι θέλουν να λένε και σε κάποιους τι θέλουν ή προκρίνουν ή επιλέγουν. Δεν το λέω με την επικριτική έννοια του όρου, να μου επιτρέψει να σας το πω για να μην παρεξηγηθώ, τι θέλουν να γράψουν. Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής. το πλαίσιο στο οποίο κινείται κάθε φορά η ομιλία την οποία κάνει, δημόσιες τοποθετήσεις τις οποίες κάνει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μην ξεχνάτε ότι είναι πρωτίστως ένα οικονομικό βήμα. Ένα οικονομικό βήμα με πολιτικές διαστάσεις. Το πλαίσιο λοιπόν στο οποίο κινείται ο Πρωθυπουργός, ο κάθε Πρωθυπουργός είναι γνωστό. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, ο κύριος Τσιτουρίδης σε δηλώσεις του λίγο νωρίτερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Φλας είπε συγκεκριμένα ότι όσοι υπουργοί ζητούν πρόωρες εκλογές σπρώχνουν τον Πρωθυπουργό προς την έξοδο. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Συμμερίζεστε την άποψη ότι όσοι υπουργοί συμβούνται πρόωρες εκλογές στην ουσία κάνουν κακό στην κυβέρνηση? Γιατί τέτοιες συγγύσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες υπάρχουν.
Δεν κάνω κανένα σχόλιο σε τοποθετήσεις βουλευτών, κύριε Λιφερόπουλε, και δεν πρόκειται να αποστώ σήμερα από αυτή την αρχή την οποία έχω ακολουθήσει. Παρακαλώ.
Θα σχολιάσετε όμως την στάση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι επιμένουν να λένε ότι πρέπει η χώρα να, πρέπει η κυβέρνηση να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές προκειμένου να απαλλαγεί ο κόσμος από αυτήν την κάκιστη κυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά λένε.
Κοιτάξτε, και το ΠΑΣΟΚ, δεν θα σχολιάσω ούτε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Θα σχολιάσω όμως τη γενική στάση του ΠΑΣΟΚ και τη γενική στάση του αρχηγού του, ο οποίος φαίνεται να περιορίζεται κατά σύστημα σε κάποιες φρασούλες χωρίς περιεχόμενο και χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις, να μην έχει συγκεκριμένες προτάσεις σε ουσιαστικά θέματα. Αυτό χαρακτηρίζει, αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν τη στάση του κυρίου Παπανδρέου. Θέλει προφανώς να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι θεατής σε όλα. Μόνο είναι θεατής σε όλα. Εμφανίζεται ως αμέτωχος τρίτος και ως σχολιαστής εξελίξεων, των οποίων την ύπαρξη, σας το υπενθυμίζω, αγνοούσε ή στην καλύτερη περίπτωση έκανε ότι αγνοεί για πολλούς μήνες. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, στο βαθμό που έχετε γνώση του θέματος, γιατί τις αποφάσεις της τελικής φαντάζομαι θα τις πάρει ο Πρωθυπουργός, ενός οικονομικής κρίσης και με σαφή την εικόνα ότι και το προσεχές διάστημα θα είναι δύσκολο, τι να περιμένουν οι εργαζόμενοι από τον Πρωθυπουργό μετά τη ΔΕΘ?
Η κυβέρνηση έχει δώσει σαφή δείγματα της ευαισθησίας που έχει προς όλους εκείνους, όπως είπα και προηγουμένως, που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη στη χώρα μας. Στους καπηλόμισθους, στους χαμηλοσυνταξιούχους, έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ολόκληρη παλέτα πρωτοβουλειών, ακριβώς για τη στήριξη αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Η διεθνής οικονομική κρίση συνεχίζεται, οι οικονομικές δυνατότητες που έχει η χώρα μας και λόγω των βαρών του παρελθόντος είναι δεδομένες, είναι συγκεκριμένες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη μας όλες τις παραμέτρους, κάνουμε ό,τι είναι ανθρώπινα και οικονομικά δυνατό για να στηρίξουμε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και αυτό θα τη συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αυτό αποτελεί επιλογή μας, συνειδητή επιλογή μας, την οποία έχουμε εξηγήσει πολλές φορές στους Έλληνες πολίτες και την έχουμε κάνει πράξη. Αυτό είναι που μετράει. Παρακαλώ, θέλετε ξανά? Παρακαλώ, κύριε Ανθρώπινε.
Να περάσω σε ένα άλλο θέμα. Πριν δύο εβδομάδες, 11 κυβερνητικοί βουλευτές κατέθεσαν μια ερώτηση σύμφωνα με την οποία ζητούν την μεταγραφή των φοιτητών, 200 Ελλήνων φοιτητών της ΛΑΚΟ ΙΛΑΚ της Ιταλίας που επλήγει από τον καταστροφικό σεισμό στα ελληνικά πανεπιστήμια. Με συγχωρείτε, την ίδια στιγμή οι πανεπιστημιακές σχολές εκεί δεν λειτουργούν. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια σκέψη από την κυβέρνηση να δει θετικά το αίτημα αυτό.
Έχω τοποθετηθεί και στο παρελθόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα στη θέση μας. Σας ευχαριστώ.